Në rubrikën e sotme ju kumtojmë lajmin e mirë, vazhdojmë me komentin e Ungjillit të Lukës me Don Marian Palokën në studio, të cilën e falenderojmë. Me Don Marian vazhdojmë aty ku mbetëm javën e kaluar, të dilën e kaluar, nga kreu i 7, reshti 36-50. Këtu Shë Luka na prezanton një mëkatare të falur nga ana e Jezusit, është një mesazh që Luka inziston shumë duke na prezentuar Jezusin dhe veprën e tij që shkon në udhëtimin e tij të madh drejt Jeruzalemit. Një karakteristikë e veprës së pranisë së Zotit është çlirimi nga e keqja, nga mëkati. Çfarë do thotë?
Para gjithashtu kemi të bëjmë me një nga pikat kyçe të mësimit të Jezusit. Tregimi i faljes së mëkatarës në shtëpinë e farizeut përbën zemrën e zbulimit hyjnor që Krishti ka ardhur për të na sjellë. Kemi të bëjmë me dy mentalitete, me mentalitetin e ligjit dhe me mentalitetin e hirit. Farizeu profeson mentalitetin e ligjit dhe gruaja mëkatare profeson nevojën e njerëzit për hirin e Zotit, sepse pamjaftueshmëria e ligjit vë në dukje vetëm mëkatin ton dhe pastaj gjendjen ton prej njerëzish të humbur e të përhumbur një herë për gjithmonë. Jezusi nuk e përjashton ligjin, prandaj është në shtëpinë e farizeut. Por Jezusi sjell hirin, prandaj në atë shtëpi vjen dhe e kërkon një grua që ka nevojë për hirin. Fjala hir do thotë dhurat falase, dhurat jo e pamerituar. Dhe ne e dim se marrëdhënia me Zotin nuk është e themeluar. Ne e dim këtë sidomos fal Krishtit. Marrëdhënia me Zotin nuk është e themeluar në meritat tona për shkak të besnikërisë ndaj beslidhjes. Marrëdhënia me Zotin është e themeluar e tëra në dashurinë e tij që na jepet në mënyrë të pakushtëzuar, në mënyrë falase. Dhe Jezusi i lidh së bashku në shtëpinë e farizeut këto dy qëndrimin e ligjit dhe qëndrimin e hirit. Aty ku farizeu është në shtëpinë vet vjen dikush e paftuar me guximin e dashurisë, por edhe me guximin e nevojës së dëshpëruar për falje, sepse ligji vë brenda nesh nevojën e dëshpëruar për falje kur ne nuk jemi të përpikt me ligjin. Pra, nëse nga njëra anë kemi motimin, kemi pretendimin e farizeu që është i drejtë përpara Zotit, nga ana tjetër kemi gatishmërinë e Zotit për të shpallur të drejtë atë që farizeu e shikon si të padrejtë. Kemi gatishmërinë e Zotit për të shndërruar në sytë e farizeut një mëkatare, një grua të dashur. Dhe Jezusi është qendra e gjithë kësaj skene dinamike. Gjë e Luka përsëri edhe këtu përdor artin e tregimit me mjeshtri, po ta shohim me vëmendje mënyrën se si ai përshkruan skenën, dramaticitetin, teatralitetin më shumë se sa dramaticitetin e hyrjes së asaj gruaje në skenë. Kemi të bëjmë me elemente tregimtare të Lukës që kanë ngjyra mjeshtrore.
Është mirë, domethën kërkoj falje për ndërprerjet, ta prezantojmë pikërisht këtë skenë që Luka me mjeshtrinë e tij e prezanton. Jezusi është i ftuar të një farize, është në të rjezë me mësafirë të nderuar dhe pa pritmas e vënë në skenë guzimin e një gruaje që luftohet dhe e mbanin largë saj, një gruaje që kishte zë jo të mirë për sjellet e saja. Guzimi një mëkatari që shën Jezusin diçka tjetër që të tjerët nuk e shohin.
Pikërisht, dhe ky është ndryshimi i Jezusit me të gjithë mësuesit e kohës vet. Në fakt kur thuhet për Jezusin, ishte si ai që fliste me autoritet. Autoriteti nuk e kishte në bazë të karrigës që kishte zënë. Ne dimë se Jezusi nuk kishte një rol zyrtar publik, ishte një predikator i lirë.
Madje jo i pranuar.
Dhe jo i pranuar, por ai kishte autoritet. Fjala e tij kishte autoritet dhe ky autoritet që jepte prania e tij, vet personi i tij, i lejonte njerëzit të rendnin tek ai, të vraponin tek ai. Dhe kjo grua është shembulli i mëkatares që e shtypur e ndrydhur nën peshën e syve gjykues të bashkosëve të vet, shkon tek Jezusi për të kërkuar, jo për të kërkuar falje, shkon për të dhuruar dashuri, për të bërë gjestë dashurie. Prandaj këtu bëhet i mrekullueshëm dhe mjeshtror tregimi i Lukës, i cili thotë e vë në gojë të Jezusit këtë fjalë drejtuar Simon farizeut. A e shikon këtë grua? Jezusi bën model jo farizeun që i përgjigjet ligjit, por gruan që dhuron dashuri. Në Jezusin përmbyset perspektiva e pëlqimit tonë në sytë e Zotit. Gruaja bëhet modeli pastaj. Gruaja që të gjithë e kishin etiketuar si mëkatare, tregohet nga Jezusi si model i dashurisë njerëzore. E shikon këtë grua dhe është lexuesi, ai që duhet t'i lejoj këto fjalë të hyjnë brenda, është lexuesi Ungjillit, është marrë jemi ne sot, që duhet kuptojmë se këto fjalë duhet na zhbllokojnë nga gjykimet dhe paragjykimet tona. Këto fjalë duhet të na çlirojnë nga farizaizmi jon, nga gatishmëria jon për të hedhur gurin kundrejt të tjerëve. Jezusi na tregon mëkatarin jo si dëshmi të dështimit të projektit të Zotit, por si vendi ku projekti i Zotit shfaqet me tërë madhështinë e tij, sepse Zoti ka ardhur për ta përqafuar mëkatarin dhe jo për ta qortuar, për shkak të gjendjes së tij të rënë. Ai shikon këtë grua, kam hyrë në shtëpinë tënde dhe ti nuk më ke dhënë ujin për këmbët. Ajo, përkundrazi, mi ka lagur këmbët me lot dhe mi ka fshirë me flokët e saj. Ti nuk më ke dhënë puthin. Ajo që kur kam hyrë, nuk resht së puthurmi këmbët. Ti nuk më ke lyrë kryet me vajnë e parfumuar. Ajo më ka lyrë këmbët me parfum. Prandaj po të them, janë falur mëkatet e saj të shumta, sepse ka dashur shumë. Është dashuria ajo që i fal mëkatet. Pra, dashuria e kësaj gruaje është themeli i faljes së mëkateve. Por pse është rëndësishme? Pse është rëndësishëm ky nënvizim? Sepse ne kemi të bëjmë një ndër thënjet më të rëndësishme të gjithë zbulimit të krishterë. Zoti është dashuri dhe ka vetëm një mënyrë për të lidhur me Zotin. Dashuria për të. Dashuria falë mëkatet. Ka dashur shumë, pra ndaj i është falur shumë. Pra, zemra e njeriut mund t'i hapet faljes vetëm nëse është një zemrë e gashme për të dashur. Por ne shpeshherë zemrat tona janë të gashme për të gjykuar, jo për të dashur. Dhe në atë mas në cilin ne jemi të gashëm për të gjykuar, kemi frikë edhe të gabojmë, sepse jetojmë në nënshenjën e frikës. Krishti ka ardhur për të na çliruar nga frika e jetës dhe për të hapur zemrën ndaj dashurisë. Dhe një zemër që do nuk ka frikë të gaboj, nuk ka frikë as të gaboj vetë, nuk ka frikë as nga gabimet e të tjerëve.
Dashuria është forca që pastaj njeriu e qon në këmbë dhe qon përtej gabimeve në një rrugë të re, në një jetë të re. Dhe këtu hyn loj pastaj edhe feja, se dashuria pa fe është e zbrazët. Feja me dashuri është ajo që e plotëson, thëjmi, tiparin e një besimtare. Feja jo të shpëtoj, shko në paqe.
Sigurisht, pra, dashuria është ajo udhë që i hap rrugën, është ai qëndrim që i hap rrugën gruas për të besuar tek Jezusi. Ne dim se dashuria e çliron zemrën nga frika dhe e bën një zemër të gashme për të besuar. Dhe ajo është çliruar nga frika kundrejt Jezusit, është lëshuar në duart e tij. Besimi është mirë besim para së gjithash. Sigurisht ajo që e mbyll tregimin e sotëm është thënia përfundimtare e Jezusit, besimi yt, feja jote të ka shpëtuar, shko në paqe. Por kjo duhet lidhur gjithashtu me hezitimin, me ngurrimin e antarëve të asaj tureze, të cilët, thot Luka, pyesnin veten, kush është ky njeri që fal edhe mëkatet? Forca e Jezusit është forca e faljes. Jezusi nuk ka ardhur për të na dhënë neve një mësim se si duhet bëjmë vetëm pa të. Ka ardhur për të na dhënë faljen, duke na treguar se sido që të bëjmë ne, është lidhja me të ajo që na mban në jetë. Jo çfarë bëjmë pa të. Është gatishmëria jonë për të lidhur me të. Falja është forca lidhëse e Zotit me njeriu dhe njeriu me Zotin. Dhe në këtë lidhje me Zotin ka shpëtim.